Pogum za ljubezen. Podcast Inštituta Integrum.
Pozdravljeni v 12. epizodi podcasta Pogum za ljubezen. Danes je moj sogovornik Vid Planinc, ki je mož in oče treh otrok. Z ženo Anjo sta poročena že 4 leta. Po izobrazbi je teolog, sicer pa zaposlen na področju filmske produkcije pri studiu Sipoš. Z ženo pričujeta o temi čistosti, ki spremlja njun odnos že od začetkov skupne poti in o Vidovi preizkušnji na področju pornografije, za nas zelo aktualne tematike. Vid, res hvala, da si vzel čas in da si danes tu moj sogovornik.
Z veseljem, pozdravljen.
Morda bi začela kar s tem, da se na kratko ali pa malo bolj široko tudi kar sam predstavi s svojimi očmi. Kateri trenutki, ko pogledaš nazaj na svoje življenje, so bili zate ključni pri odkrivanju svojega poslanstva oziroma kako sploh dojemaš danes to svojo poklicanost, poslanstvo?
Ok, to je kar globoko vprašanje. Ključno je bilo to, da sem se rodil leta 1995, oziroma še prej, da sem bil spočet. Odraščal sem na podeželju v eni lepi vasici Mače pod Storžičem, v dokaj tradicionalni družini, bil sem sedmi otrok, oziroma sem sedmi otrok. In to je bilo nekako moje otroštvo, nič posebnega. Konec osnovne šole, tisto, kar me je zaznamovalo, ko gledam nazaj, sem se zaljubil v eno punco, ki je vsak dan hodila k sveti maši in zaradi nje sem še jaz začel hoditi. Ob tem se je začela pot mojega osebnega spreobrnenja, ki se je mogla zgoditi, zato ker pač prej tisto, kar ti dajo starši, kar slišiš pri verouku, je vse nekak zunanje v notranosti, pa še nisem poznal Boga zares. Enkrat se spomnim, bilo je po mojem nek osmi razred zvečer, pokrit sem bil skovtran čez glavo, da me mami ne bi videla, in bral eno knjigo, ki mi jo je dala ta punca, o eno pričevanje. Izječe oslavljenje je naslov knjige. In berem to knjigo in ko berem, je bilo tako, kot da bi prvič prebral, slišal, spoznal, da je Jezus umrl zame. In tako, da ni samo na splošno umrl, ampak da je prav zame, za moje grehe, za moje odrešenje. In se spomnim, sem se kar jokat začel, tako solze so mi tekle, kot da bi prvič zares to spoznal, kot da bi samo meni to zaupal takrat, Gospod. Tako da takrat se je začela pot moje vere zares. In od takrat naprej sem zaljubljen v Jezusa, to lahko rečem. Spomnim se, da sem po tistem začutil eno gorečo željo po oznanjevanju. Enkrat se spomnim, sem sanjal, da sem hodil še s parimi ljudmi po vasi, trkal na vrata in oznanjeval evangelij in kako je Bog dober do nas. To me je nekako zaznamoval takrat in spremljal pol celo pot naprej.
Malo si že v bistvu povezal s tematiko, ki je pri tem podcastu ključna. To imamo v bistvu, ta tematika naša je predvsem povezava med odnosi pa našim pogledom na spolnost, telesnost, celostnostjo. In tukaj me zanima, izpostavil si ta trenutek nekega živega odnosa z Jezusom, ko si ga prvič doživel močno, pa tudi to zaljubljenost, ki te je v bistvu popeljala do te globine nekako, ne? A so bili še kakšni taki trenutki, ki se ti zdi, da so pomembno zaznamovali, oblikovali tvoj pogled na, prav na spolnost, recimo?
Ok, mogoče, zdaj, ko gledam za nazaj, predvsem vidim, da sem dobil lep zgled doma, čeprav nečkaj tako nečkaj posebnega, ampak ko gledam za nazaj, vidim, da sta si mami in ati znala izkazovati tudi pozornost, tudi nežnost, kakšen poljub sem pa tja. Res nečkaj v izjemnih merah, a ne, pa tako, je bila bolj redkost kot ne, ampak sta si tudi to znala izkazovati. Znala sta biti spoštljiva drug do drugega in tako, sta se imela rada, se imata rada, zato sem res hvaležen, ker vem, da ni samoumevno In to je ono. Razen tega je pa zelo tradicionalno bilo ta moja vzgoja v spolnosti, nič kaj dosti, oziroma nič se nismo skoraj pogovarjali o tem doma. Prve roku se je slišal tisto, da treba počakati do poroke, karkoli ne bi že to pomenil, tak ne veš. Tako da, to je bilo, kar je bilo takih pozitivnih izkušenj, druga, ki je pomembno me zaznamovala, je bila pa odkritje pornografije. To je bila pa taka dolga epizoda, žal, v mojem življenju, ki je pa pač itak na mrske vplivala, no.
Ja, če si predstavljam, kako je name, verjetno res prinese en cel tak spekter, v bistvu nekega blata na vlake gor.
Ma ja, na začetku se mi zdi, se spomnim, z enim bratrancem sva hodila k sosedu, ki je imel naročene Slovenske novice in sva vedno, ko ni gledal, ko ga ni bilo pač v sobi, sva prelistala do tiste strani, kjer je bila podoba ene gole ženske vedno vsake izdaji. Sva tisto ven strgali in pol skrivala tam za enim kozucem in hodila tisto gledat. In pač ves cajt je nas meje vznemirjala tema spolnosti, tako kot se vrstnike. In s konca osnovne šole, ko se je nekako razširil tudi hiter internet, je bilo to nekaj čist normalnega, da smo pač raziskovali, odkrili, da na spletu obstaja pornografija. In takrat še nisem dojemal to kot nekaj tako zelo uničujočega. Je pa res, da sem vedel, da je s tem nekaj narobe že od začetka. In da pač sem se skrival, ko sem to delal, a ne, gledal pornografijo, kasneje sem začel tudi samo zadovoljevati. Tako no, sem hvaležen, da nikoli nisem postal čist flegma glede tega. Da mi je vedno tako nekaj noter žrel, da nekaj s tem ni čist prav.
Rekel si, proti koncu osnovne šole je prišel tudi hitri internet in z njim ta audiovizualna pornografija. Pol je to verjetno eskaliralo, ne, nekaj časa. Kaj je bil pa tisti, kaj opaža zdaj za nazaj, tisti prelomni trenutek, da si uspel se osvobajati tega?
To si zdaj preskočil kar nekaj let, ne,
no, do tega trenutka. Kar v bistvene elemente loti do mes.
Se vem.
Izpostaviš.
Ves cajt sem hotel nehati. Včasih bolj, včasih manj, ampak enostavno nisem uspel, nisem zmogel. Najprej sem si mislil, da ko bom pa enkrat imel punco, pa bom pa itak s tem nehal. Take čudne predstave sem imel, ker s temu ni bilo tako, ko sem kasneje začel hoditi s punco, mojo bodočo ženo. Tako da težko bi označil eno prelomnico na začetku. Mogoče dve stvari. Eno je to, da sem dolg cajt rabil, da sem bil iskren sam s seboj. Spomnil se, velikrat sem pri sveti spovedi govoril župniku, ker nam bil tak tok sram. Sem povedal, da sem nečistoval. Karkoli že to pomena, ne. Ampak sem vedel, da to pač odkljuka tudi greh pornografije, samo zadovoljevanja. In dolg cajt sem rabil, da sem zbral pogum in povedal naravnost, da sem se samo zadovoljeval, da sem gledal pornografijo. Da sem prosil za to odpuščanje, ne samo za neko abstraktno kategorijo greha, ne, ampak za moj greh. Jaz rabim odpuščanje za moj greh. In da sem tudi recimo do Anje je bil tako iskren, da se mi povedal.
A si to uspel že na začetku poti ali kako je šlo ta iskrenost?
Če sem iskren, se v bistvu ne spomnim točno, kako je bilo na začetku. Vem pa, da je kar kmalu nekako zvedla, da imam s tem probleme. Zanimiv je pa to, ne, midva sa, to je zdaj tako malo ovinka, ampak zanimiv je, midva sva se na začetku najne poti, sva nekako oba bila istega mnenja, okej, treba počakati do poroke, a ne. No, nihče od naju pa ni zares vedel, kaj točno pomeni, nihče ti ne razloži. In oba sva imela, pač, oba sva si bila zelo privlačna in ko si v tisti poziciji, da si zaljubljen in mlad, iščeš vse sorte opravičila in razloge, da si malo po svoje prikrojiš neka neke življenjske modrosti, kot je počakaj do poroke. Tako da mi, da se v bistvu počela pač vse, razen prospolnega odnosa nisva imela, ker so si rekla, ok, to še ni, ne. S tem še zmeraj čakal do poroke, ne. Čeprav ni bilo res, ne. Mi, da se v srcu pač nečistovala, se predala po želenju, čeprav, ne vem, so se samo pod narekovaji poljubljala ali pa, ne, tudi dotikala in tako. Skratka, sva živela v grehu pač in v tem poželenju non-stop, to se vse, pač cel najin odnos se okrog tega vrtel. Čeprav so mislili, da pač živiva tako,
kot je treba. Čaka ta do poroke, ne?
Ja, ja, ja. Vedela pa sva, veš, cajt je bil v naju en nemir, da ni čisto to. Vsakeč, ne, ko sva padla v poželenju, sva čutila en nemir. In takrat, zanimiv pa je to, ne, da s pornografijo nisva videla taga problema takrat v tisti fazi najinega odnosa. Tudi Anja bila pač je bila še v okolju ljubljanske srednje šole, kjer so pač vsi vrstniki to delali in je bil celo obraten trend, češ to nekaj zdravega, to nekaj dobrega, pač čist zgrešene ideje. In je ni to toliko motilo, ni to toliko presenečalo. Ko sva pa midva enkrat začela resno tuhtati, kaj pomeni počakati do poroke, in ko sva začela spoznavati, da to pač pomeni zares čakati, da daš spolnost na stran, zato ker si še nimaš pravice, nisi zmožen si podariti tega, kar sva si midva takrat že dajala oziroma vzela, ne. Nisva mogla si tega še zares zaupati. S časoma sva potem oba vedno večji problem videla tudi v pornografiji.
Se pravi, ti koraki prepoznavanja nevarnosti pornografije so tudi postopoma se povezovali z vajnim odnosom.
Ja, a ne, tako je, ko ti živiš v grehu, nimaš čistega srca, ne vidiš Boga, blagor čistim v srcu, da ti Boga bodo gledali, in takrat, ko si noter v temu, ti hudič zamegli pogled, da ne vidiš krutosti in uničujoče stvarnosti greha, da pogubne stvarnosti, da te dejansko vodi v pekel, v pogubljenje. Ti zamegli, si misliš, ok, se to ni to hudo, sej s tem nič taga ne delam, sej mi je žal ob tem, sej zares hočem nehati, ampak v resnici ne nehaš. Tako, ti zamegli pogled, da ne vidiš, kako velik je ta greh, in da tudi ne iščeš pol taga odrešenja, kad ga rabiš. Da ne iščeš spreobrnenja, zato ker ti je pač cool v svojemu življenju, da imaš nek tak užitek, tist kratkotrajen, in ne iščeš radikalnega spreobrnenja pa tega, da te Bog odreši do dna, da te očisti lahko tega greha. No. Tako da je šlo počas, ampak potem, ko sva Bogu hvala začela odkrivati teologijo telesa in to, da čakati do poroke ni sam nekaj težkega in duhomornega, deleč od tega, da je to, poleg tega, da je težka preizkušnja, da je tudi nekaj zelo lepega, da Bog daje tak blagoslov, veselje v odnos, kad ga prej sploh nisva poznala. Pa so bila pač celo leto že skupaj, ampak nisva sploh še poznala en drugega, vedela sva vse v najinih telesih, drug o drugem pa skor nič. Nisva bila še prijatelja in pol si začela zares pot prijateljstva.
Vmes, ko sem te poslušal, ko si govoril o tej duhovni razsežnosti, nevarnosti pogubljenja greha pri pornografiji, se mi je avtomatsko pojavila usporednica tudi z dogajanjem na telesni ravni. Se mi zdi, da ravno tako, ko sem razmišljal o svoji izkušnji tudi, sem opažal, kako na tej telesni, čustveni ravni hormonov v bistvu za tiste dopaminske šuse kratkotrajne živiš, drugo ponikne, se zmanjša in senzibilnost se na vseh ostalih področjih tudi tako zniža, da živiš slabše življenje v odnosu do vseh praktično, ker je to tako močno. Tako kot si govoril, ta greh, ki zaslepi v bistvu drugo, tudi ki ti ne postavlja zrcala za spremembe, ker je lagodno, ker je to nek užitek, udobje, se mi postavlja vprašanje, bi rekel, da v tistem času si bil ali pa sta bila na nek način tudi zasvojena z odnosi, s pornografijo, da je bilo že v tisti meri, ko je bilo tako nezdravo, da so določeni elementi življenja trpeli na ta račun.
Zasvojen sem bil jaz, a ne? Ne oba. In zasvojen sem bil s pornografijo. Predvsem se nisem razvijal. Tok enega cajta gre za pravljenega časa v obdobju, ko imaš največ potencijalov, da nekaj narediš iz sebe. Da se kaj naučiš, da se s kom spoznaš, da kaj odkriješ, da kaj delaš, daš od sebe. In so šle ure in ure za računalnikom po noči, neprespanih noči, poznega vstajanja. Tako čist kontra od produktivnega življenja je povzročila pornografija. Ne? Tako da jaz predvsem v tem vidim pač negativne učinke v mojemu življenju. Pač itak vpliva tudi na to, da težko si pol z drugimi ljudmi iskren, težko sem gledal oči naravnost ljudi. Se premagaš, greš med ljudmi, delaš obveznosti, greš na faks in v šolo in tako. Ampak daleč od tega, da bi živel v polnosti življenja. Ne? Je logično, karkoli na duhovni ravni se pol odraža tudi na telesni in socialni razsežnosti.
Ko si izpostavil te izzive ali pa ta ukopanost postopno vedno bolj v pornografijo, v predajanje po želenju, obenem si prej začel odkrivanje postopnosti korakov in si že povedal, da ena od teh pomembnih stvari za te je bila naslavljanje, jasno, kaj dejansko je problem, kaj je dejansko težava. Kaj je bilo še kakšna taka stvar? Tudi morda za kakšnega, ki posluša, pa se sam sprašuje, katere korake pri sebi naj opaža ali pa naj mu bodo spodbudo, da jih naredi na tej poti rešitve iz zasvojenosti. Kaj je bilo zate recimo tako ključno neka roka opora, da si zmogel potem?
Tako v splošnem gledano bi rekel, da se moram najprej vprašati, a res hočem s tem nehati. A se res zavedam, da je to od začetka do konca nekaj slabega, da ni nič dobrega v tem. Da pogublja mene, mojo dušo, da pogublja ljudi okrog mene, da sodelujem pri grehu vseh teh ljudi, ki so vključeni v to industrijo. Če res hočem s tem nehati, pomeni, da hočem trpeti. Zato, ker se bom odpovedal užitku, se bom odpovedal enemu načinu sproščanja stresa, tako čist na telesni ravni.
Ventilu, ne?
Ja,
pri roki vedno.
Tako. Odpovedal se bom pač tem uhajanju oziroma bežanju iz svojega morečega življenja, polnega odgovornosti in stvari, ki mi ne grejo najboljši od rok in odnosov, ki niso točno taki, kot bi bili najboljši. Pač odpoveš se temu fantaziranju in bežanju in želiš sprejeti to, da bo ful težko iti ven. Da bo bolel, da bo bedno, da bo večino časa bedno. A ne včasih si mislimo, ko imamo nek trenutek tako notranje moči in se hočemo odločiti, ok, zdaj bom pa res nehal, ne. Imamo kar tak občutek, da to pa taka herojska pot in ljudje nas bodo občudovali in jaz se bom dober ob tem počutil. Ne, v bistvu je to res bedno, ful beden občutek je večino časa, trpiš si kot v eni puščavi, ker te telo bi najrajš nekaj imel, pa mu pač ne daš. Padeš stokrat greš k sveti, stoenkrat greš k sveti spovedi in se ponižaš pred duhovnikom, pred Bogom, ki ga on tam zastopa in greš naprej in se ti Bog da tudi veselje na tej poti, ampak v bistvu greš pa s pripravljenostjo, da sprejmeš, da je to pot trpljenja in da pač samo preko smrti se pride v življenje, tako kot nas Kristus uči. Tako da najprej se moram res vprašati, a res hočem s tem nehati? A je to samo neka moja površinska želja za to, da bi ljudje imeli dober občutek v meni, ja, vse se trudi nehati? Ne, a res hočeš nehati? A res se zavedaš, kaj je na tehtanci tukaj? Da je tvoje večno življenje tukaj na tehtanci? Ker toliko ljudi, lih včer sem se z enim prijateljem pogovarjal, mi je pravo o enem, ki se maza kristjana, katoličana, in pač mu je pornografija nekaj sprejemljivega. Češ sej, tudi v tem je, ni samo slaba pornografija, obstaja tudi tista dobra, kjer je prisotna tudi ljubezen. Taki otroški izgovori. In češ sej vsi to delajo. Človek se ne zaveda svoje odgovornosti do sebe, do svoje družine. In tako ne vemo tudi, koliko žalimo Boga, ne samo s svojimi grehi, ampak tudi s tem, ko recimo gremo k obhajilu z zavedanjem, da počnem nekaj taga zavestno, ampak pač hodim za to, da me bi drugi ne bi grdo gledali ali pa si ne bi mislili, zakaj pa ta ne hodi k obhajilu, ama kaj taga v skrivnem življenju. Ne? Ja, seveda, pač moramo biti iskreni pred seboj, pred drugimi, ker hudič ima rad temo in dela na skrivnem. Sam Bog pravi, da nič, kar se na skrivnem zgodi, ne bo ostalo skrito, vse bo razglašeno na strehah, vsi bojo vedeli, na vse bo njegova luč posijala. In tako, nekdo točno, en svetnik je to pravil, da ob Božji sodbi bo njegov ogen, tiste, ki ga ljubijo, bo v njih ožigal ljubezen, tisti, ki pa ga niso ljubili, bo pa ta ogen jih žgal, ker je obsodba za vse nas, za vsak greh, ki ga storimo. Tako da, pač to je, stvar je toliko resna, da si misliti ne moramo. Vse te stvari duhovne. In greh, in odrešenje. To je toliko resna, toliko velika stvar, da če bi vedel, kaj se dogaja, kaj je Jezus za nas storil, bi kar umrl od veselja. Pa verjetno tudi od strahu pred tem, kako živimo.
Če te prav razumem, je to spoznanje pa odločitev za resno jemanje te problematike bila eden od ključnih, ne trenutkov, ampak stan spreminjanja na tej poti.
Definitivno ne trenutkov, ja. Tako kot sem prej rekel, čistost v srcu je pogoj za to, da vidiš globino Boga, greha. Vidiš, da zaslutiš, a ne, sej jo ne vidiš še v polnosti, ker smo samo ljudje. In ta čistost v srcu se gradi, ko je enkrat srce omadeževano, rabim očiščevanje. Tako da, to, da sem imel milost, da mi nikoli ni bilo vsen, da sem vedno se vračal k sveti spovedi, da sem želel prejemati sveto obhajilo, da sem se pogovarjal za njo, da sem ji priznal, da sem jo prosil odpuščanja, čeprav nisem njej nič tako direkt naredil, ampak le bila sva fant in punca, s tem sem bil nespoštljiv tudi do nje, ona je to čutila kot prevaro, ne. Čeprav nisem bila še mož in žena, so bile to zelo globoke rane tudi do nje in sem tudi se mogel navaditi, kar je super trening bil za poročeno življenje, da sem jo velikrat prosil, prosti mi za to, da sem trikrat gledal v to noč pornografijo, da mi je ona lahko rekla, odpustim ti za prvič, za drugič in za tretjič. Da ni bilo nič skritega v najmu odnosu, da če sem samo se bojeval s poželenjem, pa še nisem tako zares padel, da sem ji tudi to povedal, čeprav jo je bolela, ampak je vedela iskrenje z mano. Se spomnim, enkrat so se ne punce pogovarjali, ena je rekla drugi, meni ni težko, toliko težko, če se moj mož bori s poželenjem ali pa da tako, da mu je kakšna druga tudi tako privlačna, težko mi je, če mi tega ne pove. Tako da to mi je bilo vedno taka misel za vzpodbudo, je težko povedati, ampak boljš bo, da povem. Jaz bom bolj živel, skupaj bova v tem, v edinosti ohranjam odnos z mojo ženo in krepim se v iskrenosti, tako najin odnos bo močnejši zaradi tega, čeprav bo pač pod preizkušnjo, ne. Ampak v tem se zvestoba polkali in ne pustim hudiču nekih skritih temnih razpok v mojemu odnosu do svoje žene, da bi tam se nekaj bohotilo, ne. Neko grešno nagnjenje ali pa misli ali pa pogledi. Tako da iskrenost zihar, ja.
In tukaj pol usporedno, tako kot se je gradil trdnejši odnos pa iskrenost, si tudi ti prejemal oziroma postavil močnejši v boju proti pornografiji, ali bila kakšna taka stvar še, ki te močno zaznamovala?
Ok, zdaj na tej točki bom začel govoriti o Mariji. Recimo, da sem se do zdaj komaj zadržval, da nisem ves cajt o njej govoril, ker ona me je prijela za roko pa potegnila ven. Začel se je tako, da sem en post začel, se odločil, da bom vsak dan malo rožni venec. In sicer ne zaradi pornografije, ampak zato, ker sem se že v tistem cajtu ne dve leti sprašoval, kam me Bog kliče. Bila sva zanjo že fant in punca, ampak začela sva pri 16 in do takrat se jaz nisem zares še nikoli vprašal, kam sem poklican, tako, a ne, kot mož ali kot duhovnik. In takrat sem se pol zares še les začel sprašovati in sem bil zelo nemiren v sebi. Vedel sem, da mi Bog daje veliko talentov, da željo po oznanjevanju in hotel sem čim več narediti za njega v tem svetu. Hkrati sem imel rad Anjo, bila sem fant in punca in nisem mogel prijeti do zaključka pri sebi, kam me Bog kliče. Plus tega, da me je prisotnost pornografije še bolj onesposobljala za sprejetje odločitve oziroma še prej, da bi razločil. To je kar en ključnih momentov, no, mogoče za vse tiste, ki poslušajo. Moramo vedeti, da če se borim s takim grehom, me to tudi mi zamegljuje pogled tudi glede tega, kam točno me Bog kliče, kaj točno hoče od mene. Tako da, takrat sem začel moliti rožni venec, da bi spoznal, a Bog želi, da se poročim ali da grem za duhovnika. Kakorkoli že, ko sem molil rožni venec, Anja se je odločila, da ga bo molila z menoj, pač tistih 40 dni, sem kar naenkrat spoznal, opazil pri sebi, da me Bog osvobaja pornografije. Osvobajanje sem pa doživel v tem, da se nisem rabil več toliko matrati. Včasih tako sem si saj mislil, da osvobajanje bo predvsem v tem, da bom jaz večkrat uspešno rekel ne.
Bojevniško, ne?
Tako, tako. Ampak v resnici ona res svoboda je pa milost. A ne, v rožnem vencu prosimo ob četrtkih za milost čistosti. Se pravi, to ni neka zasluga čistost. Najprej je to dar, zato ker je to atribut Boga, je popolna čistost in jo daje nam. Je nekaj, nekaj, kar presega samo moje moči. Je tudi človeška reč, ampak tudi presega mene. Tako da sem doživel, da me Bog osvobaja skušnjav, da imam vedno manj misli povezanih s pornografijo, s poželenjem in da kadar pridejo, da jih lažji preprost pač odslovim, da jih ignoriram, da grejo mimo. Pač se ni bilo to dan pa noč razlika, bila je pa toliko močna razlika, da sem opazil zelo jasno, da je to posledica sad rožnega venca. In nema, sem takrat enkrat potem prebral, en škof je enkrat rekel, če moliš rožni venec in grešiš, boš ali nehal moliti rožen venc, ali pa boš nehal grešiti. To mi je bilo tako, tega sem se oklenil, res. Tako, ok, to je recept. Edini recept, ki je res tako simpel, pa deluje. In to sem izkusil. In ne samo to, ampak po tem postu nam je Bog obema zanjo dal tako ljubezen do te molitve. Ker ni enostavna, resnici na ljubo je dolgočasna in je dolga in tako in ni logično, da jo kar rad moliš, ampak nam je začel užigati ljubezen do molitve. To je pa druga milost, ki se mi zdi, da je res velika stvar, ki mi jo je Bog dal ali pa ki mi jo daje, včasih jo zgubljam, začnem zgubljati. Torej veselje do molitve, do časa posvečenega Bogu, ker je pač težko si vzeti čas, dolgočasno je, polno drugih stvari te čaka, ampak če mu zavestno daješ to, ti on daje tudi veselje do tega. Tako da takrat nam je dal in še zdaj nam je daje veselje do rožnega venca in začel me je osvobajati. Tako Marija je neverjetna priprošnica v boju za čistost, ker tako kot sva že na začetku rekla, to je duhovni boj, to je ena stvar, ki jo hudič aktivno uporablja in izkorišča za pogubljenje in zapeljevanje duš in hudič se boji Marije. Mislim, da je rekel Ludvik, ne vem, ne bom se spomnil točno imena svetnika, ampak je rekel, Kolbe je rekel po mojem, da hudič se še bolj kot Boga boji Marije. Kar tako malo krivoversko se sliši. Ampak je rekel to zato, ker se boji biti ponižen od dekle, od preproste dekle. To že, češ lahko sprejme, da ga Bog poniža pa premaga ali pa sveti nad angel Mihel, ampak da ga ena dekla s svojo nogo pohodi. To je pa škandalozno za njega. In se boji zato, ker ji Bog daje to mesto. Ona je mati, nova Eva, ki je hudiču kači strla glavo. In ko se k njej zatečemo, nismo, ne ostanemo praznih rok. To je Marijin plašč je res mogočno zavetje za vse te naše boje. Pač ni edina stvar, ne mislim, da nam kdo narobe razumel, kada je to vse, kar moraš narediti, je molit k Mariji. Ne. Sam je pa temeljna stvar. Veliko bolj temeljna, kot karkoli drugega. Biti z Bogom, pri njemu iskati odrešitev.
Na tej duhovni ravni izvira, ne? In je v jedru. Tako kot si začel, se imam v mislih tudi vse, no, večino teh programov, kar poznam, res začenja v tem, kaj je smisel tega boja, ne? Tako kot si prej. In če tukaj zajameš pol, ostala področja lažje odkljukaš. Če pa kljukaš samo ostala področja, pa jedro ne nasloviš, ostaja vedno pomemben...
Ja, zmeraj na žerjavca tlitam v zadju in...
Ki se lahko razplanti zelo hitro. Vseeno bi te vprašal tukaj na področju odnosov. Kdaj si uspel pristopiti tudi do še koga drugega? Omenil si spovednike, ki so vedeli posredno ali pa neposredno za ta tvoj boj. Omenil si Anjo, vajen odnos in kako je iskrenost rasla tukaj. Kaj pa sicer? Kako je šla ta pot, da si, ne vem, z bližnimi pa tudi pol do pričevanja na tem področju.
Nisem bil tako zelo pogumen, kot kar se mogoče sliši, ali pa tako zelo odprt do vseh. Z domačimi se nikoli nisem o tem pogovarjal. Če so kdaj slišali o tem, so slišali takole prek kakšnega pričevanja, ali pa tako, tako da, živjo mami, če poslušaš. Upam, da ne. Hecam se, kar poslušaš. V glavnem, sem kar razočaran v resnic. Bom čist konkreten. Hodil sem na Želimlje, katoliško gimnazijo, ful dobra, bil sem v domu, res nikoli za nič ne bi zamenil te izkušnje, ampak kar se tiče pornografije, nobene spremembe v odnosu do tega, kot pa drugi po svetu. To se je gledalo v naši vzgojni zvečer, v kopalnicah, hecali so se iz tega, tako nekaj naravnega je bilo to za njih, pač se jaz sem bil takrat tudi še nekak delno med njimi somišljenik, počasi sem se pač osvobajal. Ampak tako res je redkost dobiti družbo, ki to jasno obsoja, pa ki se podpiraš lahko drug drugega. Še med takimi, v takem okolju, kot je recimo katoliški dijaški dom. Žal, daj, upam, da je zdaj že kaj boljš. Če kdo iz tam dol, dejte to na plano, pa nehite se pretvarjati, da je to dober, ker ni. In dejmo se spodbujati med seboj. Jaz sem je potem eno res privilegij se nekako srečati z eno skupino fantov, ki se je že sama začela s tem bojevati, so se povezali med seboj, so se pogovarjali o tem, so se srečevali, skupaj molili in sem se nekako tudi jaz jim zraven priključil. Imenali smo se Operacija Leopard, nekako tako. In smo imeli eno Google tabelco, kjer smo vsak dan pisali noter, kako nam gre. A smo padali, smo zmagali, ni nič. Tako da ni bilo popoln sistem deleč od tega. Zmer smo si rekli, poklič, če boš imel skušnjavo, nikoli nisi poklical. Res nikoli. Ali pa če si že, si bil itak tako močen, da ne bi padel v tistem trenutku. Tako da to ni lih deloval. Ampak bila je pa opora, srečeva smo se na vsake tok časa, ne vem, na 2 tedna ali koliko. Uživo in je bilo dober. Tako res pomembno je imeti podpornike, fante, može, ki se borijo s teboj, ki si lahko priznaš, lej, jaz se tudi s tem matram. Saj malo tistega sramu ti nekako odzame, ki je odvečen, a ne, se, ne, da je sram slab, je pomemben, ki te vodi nazaj v kasanje, ampak če si sam, te pa še dodatno mori in če si še z drugimi, je pa dober, lej, vidiš, on se tudi trudi, njemu dober gre, to je tudi ful pomemben del. On se je pa že uspel rešiti tako s časi, skoraj s takim dobrim zavidanjem gledaš, kako drugim pa že uspeva iti na boljš. Tako da to je bil en pomemben del, da sem se z njimi lahko o tem odprl. In to je to, no. Kmal sem pa čutil klic k temu tudi, da o tem spregovorim na glas, zato da bojo drugi imeli boljše mnenje o meni. Hecam se. Ja, veš, res je skušnjava tudi o tem, da...
Nadutosti malo.
Ja, nadutosti oziroma, ja, lahko je govoriti o tem, ko je to za teboj. In lahko je imeti dobro mnenje o sebi, če še jaz sem to premagal.
Ko si nekaj že korako naredil.
Ja, ne? Ja, ampak na koncu pač si moraš vedno priznati, to je sam, Bogu se lahko zahvalim, da je to za menoj. V tokršni meri, kakor je, no, se pač bori.
Pa vedno ostaja še današnja preizkušnja, ne?
Ja, Bogu hvala, lahko rečem ne pornografija, ampak poželenje, bitka v srcu, ja, iz dneva v dan.
Vsakodnevna, ne. Zdaj danes, ko vem, da imaš tudi pričevanja, tudi z nami sodeluješ, tako da iskrena ti hvala, da širiš to upanje v bistvu na možnost čistega življenja, ali pa vsaj trud v tej smeri in upanje na uspeh. Ko imaš ta pričevanja, pogovore z mladostniki, z birmanci, z mladimi, kakšne odzive opažaš? Kaj se ti zdi? Izpostavil si že prej, znotraj katoliškega dijaškega doma je včasih dejansko sprejeto to kot nekaj običajnega, normalnega, vsakdanjega. Kaj so tisti izzivi, ki te morda tako, ki ti ostajajo, ki te nagovarjajo ali pa ki ti dajo misliti, ko se srečuje s temi osnovnošolci ali pa mladimi, ki slišijo to sporočilo, to zgodbo.
Zanimivo mi je to, da kako se ta otroška nedolžnost, ko se sreča s pornografijo pa z miselnostjo sveta, da je s tem ni nič narobe, kako se ustvari en tak površinski oklep opravičevanja, iskanja razlogov, izgovorov, zakaj je to ok, ki je doskrat pač prisoten pri mladih. In vidiš, kako te poslušajo tako malo z distanco, ne pustijo, da bi zares prodrl to do njihovega srca in ostaja tako malo na razdalji. So pa drugi, ki še niso tako globoko zaslepljeni in to je pa tako lepo videti, ko govorim recimo o tem, da smo poklicani k žrtovanju, k temu, da res prehraniš ta dar za svojo nevesto ali pa za daritev cerkvi, če si duhovnik. Ko vidiš, kako odkrivejo ali pa prebuja, kako se v njih prebuja ta želja potem, da bi naredili nekaj, da bi se potrudili, da bi dali vse od sebe, da bi se za nekaj popolnoma razdali. To sploh mladi fantje to rabijo. Sliša, da so poklicani k herojskemu žrtvovanju in da je njihov cajt dragocen, da nimajo kaj zapravljati, tudi če so v osnovni šoli, da je škoda časa prekomerno ga porabljati recimo za igrce ali pa in karkoli časa namenjati recimo pornografiji, da je v bistvu zapravljajo cajt, ki jim je podarjen. In jaz sem bil med njimi, a ne, tudi jaz sem ga zapravljal, jaz sem se skrival, zadnjič bilo zanimivo. Na neki točki sem uporabljal aplikacijo Covenant Eyes, torej filter, ki zbira internetno aktivnost in poročilo o tem pošle nekomu, ki ga ti določiš. Torej, nikoli nisi sam zares, ko si sam za računalnikom, ampak vedno bo nekdo to videl, kaj počneš. Jaz sem v mojemu primeru sem določil takrat svojo punco in svojega šefa, Davida. Oba sta prejemala poročilo o tem, kaj počnem, kar je bilo kar težko včasih. Sem sem bil pa že na dobri poti osvobajanja, tako da Bogu hvala, ni bilo preveč nekih čudnih situacij, ko bi videla kakšne pornografske osebine, ki bi jih jaz gledal. Ampak zanimivo mi je to, ko sem povedal to zadnjič, ko smo bili za eno skupino fantov, mi je en tako gledal, kvas, ti nor, da bi drugi gledali, kaj jaz delam na internetu. Ne. In me tako gledal in pa sem rekel, ja, lej, a ti hočeš tako živeti, da te skrbi, da bi kdorkoli videl, kaj počneš? Ali hočeš tako živeti, da lahko kdorkoli vidi, karkoli delaš? In so se mu zasvetli oči, pa tako res videl sem, kako je opazil, k čemu je poklican, da je to nekaj možatega, da delaš stvari tako, da je lahko kdorkoli vidi na svetu. Tako res mi je bilo prav privilegiran, ga sem se počutil ob tem, ko sem videl, kako je on to spoznal.
Morda kar mal premalo si upamo povabiti mlade na to pot svetosti, ne?
Ja, se to je problem, zato ker jih vabimo, ker jim ne govorimo, da je to nujno. A ne, Sveti Pavel pravi, in to je Dominika Savija recimo pretreslo v njegovi poti svetosti, je rekel, ko je bral Svetega Pavla, ko piše, prizadevajte si za svetost, brez nje nihče ne bo videl Boga. To je pogoj. To ni ono optional. Ja, če hočeš, se pa trudi malo za svetost. Mi te vabimo, cerkev te vabi. Pridi. Ne, stari, dej, izresen se. Mi smo kristjani. Nam je svetost dana najprej od Boga, da jo živimo. Če jo ne živimo krščansko. Ker svetost ni svetost samo moje prizadevanje, v smislu, jaz moram živeti popolno, brez greha, ne. Svetost je v prvi vrsti deležnost Kristusovega življenja. Pomeni, da živiš z njim. Zato je Pavel rekel, ko piše recimo, mi pa, kar nas je svetih. Ne, sebe imenoval svetnika, ne zato, ker bi bil kanoniziran, ker še ni umrl, ne. Ampak zato, ker je vedel, da je posvečen. Da je Kristus dal svoje življenje za njega in da je deležen njegove svetosti, ker v nebesa, to dobro, pater Marko Ivan Rupnik pravi, v nebesa se ne pride. V nebesa nihče ne gre. Nebesa so prišla k nam, v nebesa nas Bog vzame. Ampak nas sprejme samo, če mi tudi tako živimo. Milost je dar, ampak ne gre preko naše volje, preko naših grehov, če se mi zavestno obračamo stran od Boga. Tako da to je realnost, ki jo danes pogrešamo v naši cerkvi, da bi ne to govorilo o tem, kako moramo mi biti dobri pa prijazni, ampak da bi pač govorili se predvsem o tem, kakšna je realnost, od naša odgovornost v življenju in da je svetost naša dolžnost.
Pa se mi zdi tudi vseeno to iz Svetega pisma, ne, ko je zapisano, če vas kdo vpraša po razlogu vaše vere, da znamo to ubesediti, ne, ker kljub temu se mi zdi, kar si prej izpostavil, to trpljenje, darovanje, bolečina, neugodje v končni fazi, ne, je smiselnost pa vseeno toliko večja, da nas kliče, ker temu smo poklicani.
Ja, ja, no, to pa res, ja. In zato sem zelo hvaležen Janezu Pavlu II. Za teologijo telesa. Čeprav ima vsaj v današnji pop krščanski kulturi tudi že neke oblike, ki se odmikajo od tega, kar je bistveno in že preveč poudarjamo spolnost in se preveč trudimo biti podobni temu svetu, ampak v osnovi tisto, kar je teologija telesa in kar sem jaz prejel, je to ta dobra novica o tem, da okay, ne samo zato, ker je pornografija slaba, ampak predvsem zato, ker me je Bog ustvaril z dostojanstvom in me kliče, da bi živel v čistosti, da je to način življenja, ki mi ga on želi podariti, ki je življenje v polnosti, ki je nekaj lepega, dobrega. To je definitivno ful pomembno, ja, da nimamo zdaj samo teme pred očmi, ampak tudi luč, ne, oboje moramo imeti.
Pri tem imam pred očmi osebe, ki jih sam spremljam na tej poti, pa tudi ti vem, da pomagaš marsikomu. Kaj je tisto, kar te vodi, ko prije nekdo s tem problemom, izzivom, težavo, grehom do tebe. Kako recimo se odzoveš na začetku? Tako morda tudi za tiste, ki poslušajo, pa ki imajo ta privilegij, da jim nekdo toliko zaupa in so med prvimi, ki zvedo za njegov boj s pornografijo.
Nisem toliko v tem, kot si ti noter recimo v pomaganju drugim ali pa tako, tako da ko se, če se kdo obrne name, si najprej rečem, jaz nimam cajta za to. Pa toliko drugih stvari v življenju, pa služba, pa dom, še z glavo dost stvari. Ampak se odzovem ponavadi, saj v neki meri, zato ker jim prvošem, da se iz tega izkopljajo, ker pač sem sam bil tam, vem, da je težko, vem, da je mrzkomu še veliko težje kot men, da je mrzdo še veliko globje zabredu, da ima mrzdo še veliko manj sreče v tem, kakšno ozadje imel v družini, kaj je prejel od cerkve in tako. In že meni je bilo težko, pa se vam za zelo privilegiranega, blagoslovljenega, kar se tiče vsega tega, kar sem prejel. In ja, to me vodi, ta želja, da tiste bilke poguma, ki je nekdo zmogel, da je delil to zdaj z nekom, z menoj, da je ne bi zatrl, ampak da bi pomagal, da se ukrepi, da raste naprej, ker že do te točke, da nekdo pride, da išče pomoč, Bogu hvala in čestitke njemu, ker zmore to, no, tako da nisem pa, ne delam pa čudežov, zato ker itak v prvi vrsti je zelo odvisno od tistega, koliko si res želi svobode.
Tukaj sem kar hvaležen v bistvu, da se povezujemo tudi v to pobudo, osvobojen si, in tudi kot si ti rekel, nas je nekaj posameznikov pa skupin, ki lahko dodajamo košček na to področje, tako da morda bi tudi koga, ki išče, povabili prav k temu. Zdaj, prav teh dneh se vzpostavlja tudi ta stran spletna, na kateri so zbrane in organizacije, ki delujejo na tem področju v Sloveniji, ne, pa tudi posamezniki, ki jih lahko kontaktirate, tako da morda poslušalci, če iščete pomoč na tem področju, lahko tudi si pogledate. Tukaj nas je kar nekaj, ki se trudimo ustvarjati ali pa povezovati skupaj, ne.
Jaz bi si srčno želel, da bi bilo tega na naši slovenski sceni še več, ampak je, kakor je, in videli smo potrebo potem, da vsaj to, kar obstaja, zberemo skupaj v pač taki obliki, kakor zmoremo, v neki spletni strani, kamor ljudje lahko grejo in začnejo nekako pot tega, da se z nekom povežejo, da poiščejo pomoč, ali to duhovniki med duhovniki, ki sami rabijo pomoč, a so to duhovniki, ki iščejo pomoč zaradi drugih, za svetospoved, kjer se ne, recimo ne znajdejo ob tem, ali so to mame, očetje, ki iščejo pomoč za svoje otroke, ali za svoj zakon. Tako, da vsaj nekaj obstaja, če tudi ne bo ta spletna stran delala čudežev, a ne, ampak da vsaj nekaj je, no. Tako da sem hvaležen za to in upam, da bo komu v pomoč.
Tudi jaz, tukaj se zelo pridružujem teh misli in če bi kdo se čutil poklicanega in da bi želel zraven sodelovati ali pa nas opozoriti na kakšno področje, ki smo ga pozabili, ne nam piše, ne. Se mi zdi, da smo zelo odprti in res čutimo to povezano željo po skupnem delu na tem področju. Če se dotaknemo še morda vidika, ki postaja vedno bolj v najinih življenjih tudi pomemben ali pa ključen na poslanstvu te pri vlogi očeta, kaj želiš zdaj, ko gledaš svoje otroke, ki počasi odraščajo, kaj jim želiš dati na področju spolnosti, na področju čistosti, tako za njihovo življenje, kaj te vodi ali pa kaj vaju vodi za njo pri vzgoji, pri razmišljanju?
Ena reč, ki se mi zdi, da jo začneš spoznavati, ko se malo poglobiš v tematiko spolnosti, je, da spolnost sploh ni pomembna. To malo tako karikirano rečem, ampak da je spolnost stvar, ki ni središčna, da je najprej v sredju drugo, da so to odnosi, da je to zgled, recimo, kar se tiče vzgoje in spolnosti, da je tudi mesto za take direktne teme in pogovore o tem, ampak ni to temeljno. Temeljno je to, kako jaz živim odnos do svoje žene, kakšen zgled so midva do njiju, kakšen sem jaz do njiju, a sem spoštljiv, a se jima posvečam, ko sem doma. Tako da, vsaj do zdaj, lej, Mihel je zdaj star 4 leta, bo, še ni. Do zdaj ni bilo še situacije, da bi si rekel, okej, zdaj moram pa tako ravnati, da bom mu nekaj predal neke vrednote o spolnosti. Ne, sploh ne. In si mislim, da takih situacij res ne bo pretirano veliko. Sem pa prepričan, da tema o pornografiji ne bo tabu tema pri nam doma. Če ne drugega, bo pač prej slej nekaj slišal od mene ali pa od koga drugega. Definitivno se mi zdi pomembno, da se o tem pogovarja in da se o tem spregovori veliko prej, kot bi nam bilo prijetno kot staršem. Zato, ker moramo prehiteti svet, ki jih bo s tem informiral in informiral drugač, kot mi želimo. Tako da moramo biti aktivni v tem, ne samo reaktivni na to, kar oni srečajo v svetu, ampak moramo mi biti, ja, prvi. Tako da, ja, na koncu je najbolj pomemben to, da imaš ti rad svojega otroka, da mu daš vedeti, da se ti lahko zaupa in da mu tudi daješ vedeti, da mu daš doto načelnosti pa odnosa z Bogom, zato da bo pač s tem opremljen lahko šel v svet, pa da moleš za njega, zato ker naši otroci so nova bitja s svojo svobodo in do neke mere jaz kot starš lahko to krmarim pa na to vplivam. Velik pa ni od mene odvisen, velik je ali vrstnikov, ali kulture, ali dogodkov, s katerimi se bo srečal in jaz na to ne bom imel vpliva. Ma pa Gospod dostop do njegovega srca in on je edini, ki na konc zares preobrača. A ne, jaz lahko spreobračam sebe, skrbim za svoje spreobrnenje, vsi drugi se morajo pa sami. Vsak ima zase to odgovornost in jaz lahko molim za druge. In s tem veliko, veliko več naredim, kot si mislim, da delam s tem.
Ja, se mi zdi v današnji družbi hitrega odzivanja, potrošnje in trenutnih užitkov ali pa odzivov, kar malo pozabljamo na dejansko tisto ogromno moč ali pa bistveno moč, ki počasi prodira in spreminja življenja tudi, ne, v končni fazi.
Tako, kaj recimo molimo v molitvi k Svetemu Duhu, pošli svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Sprav, jaz bom prerojen, ti boš pa zemljo, obličje sveta preoblikoval. Ne bom ga jaz, ni moja naloga, to je tvoje delo. Ti poskrbi zame, da bom jaz s teboj, da bom jaz živel v milosti, da bom lahko prišel v nebesa, ti boš pa svet spreminjal. Zelo veliko, to je skušnjava, velika skušnjava, da mi hočemo pa spreminjati in to je tudi moja slabost, ker velikrat hočem svoje ideje o tem, kako bi drugi mogli biti boljši na njih, jih prepričati o to, tako da s tem se moram tudi jaz veliko boriti.
Biti orodje je kar ponižno dejanje, ne?
Ja. Ampak tako, ko pa si dobro orodje, pa te Bog tudi velikrat uporablja, ne? Tako, če imaš v delavnici 3 kladiva ali pa 3 kleše, pa so 2 zarjavele, pač slabš za njih, ne bojo velikrat uporabljene, ampak tiste, ki pa dobro delajo, tiste bo Bog velikrat uporabljajo.
Tiste se do snuca, ja, to je.
Tako da, če smo dobro orodje, nam bo pustolovščina pred nami.
Ja, dolg čas ne bo, ne?
Ja.
Vid, morda za konec, za tiste, ki naj poslušajo, kakšna spodbuda ali pa misel, s katero bi želel, da poslušalci odidejo oziroma, da jim odzvanja v šesih, v srcih, no, tako.
Hodite k sveti maši, poklekajte pred Kristusom v sveti Evharistiji in petek sveti spovedi, tecte k sveti spovedi, ki je treba, vsi moramo teči k sveti spovedi, ki je velikrat treba prejmati sveto Hristijo, živeti iz Kristusa, njegovega življenja za nas, ga častiti za njegovo ljubezen, ki nas odrešuje pred pogubljenjem in nam daje življenje in se zatekati k Mariji. Sliši se tako tradicionalno, katoliško, ne sodobno, ampak to je res temeljno. Velika modrost je v tem, kar so živeli naši predniki in je škoda, da bi jo spregledali.
Vid, hvala ti.
Z veseljem, hvala tebi, pa hvala vsem, ki ste dali svoj čas, da ste poslušali. Se čutim zelo počaščenega, da je kdorkoli prisluhnil temu.
Mislim, da si nas nagovoril in tudi opogumil za to pot čistosti, ki ni lahka, je pa vredna. Mi zdi, čutim zelo blizu s tabo, predvsem pa zelo podelitev, no. Zgodbe, iskanja srca, tudi odnosa. Sem prav razmišljal, ja, kako je v tem našem iskanju poguma za ljubezen, v bistvu ta odnos ljubezni z ljubeznijo z veliko, nekaj, kar ostaja ves čas tako cilj, nikoli na tej strani življenja do konca izpolnjen, po drugi strani nikoli ne tako zabluzen, da bi ne zmogli najti poti do njega nazaj. Tako da eno upanje tukaj, en pogum, zdi, da prinaša tudi tvoja zgodba, za katero sem res vesel, hvaležen in verjamem, upam, da bo nagovorila še marsikoga. Veliko modrosti ti želim, no, tudi tebi. Blagoslova, poguma, vsega dobrega na tvoji življenjski poti, na tvoji poti poslanstva in nagovarjanja.
Hvala enako.